Slušate Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata s vama će biti Svjetlana Petrović i Leila Omeragić-Ćatić. Želimo vam dobar dan. Petak je 14. juli, slijede vijesti. Ustavni sud Bosne i Hercegovine razriješio dužnosti Zlatka Kneževića, trenutno jedinog suca u tom sudu iz Republike Srpske, na njegov zahtjev zbog prijevremenog odlaska u penziju. Potvrđena optužnica protiv Ajle Čeljo, inspektorice kantonalne uprave za inspekcijske poslove kantona Sarajevo zbog korupcije. Rusija nastavlja napade dronovima na Ukrajinu. Pentagon saopštio da plaćenici ruske paravojne grupe Wagner više nisu mnogo uključeni u borbenim operacijama u Ukrajini. Indija lansirala svemirsku letjelicu na mjesec u trećoj misiji te zemlje da prva sleti blizu nedovoljno istraženog južnog pola tog zemljenog satelita. Vrijeme sutra pretežno sunčano, najviša dnevna temperatura između 30 i 35, na jugu zemlje do 38 stepeni. A u emisiji, pored ostalog, saznajte zašto će u Banja Luci biti održan koncert Baje Malog Kninđe, koji je poznat po nacionalističkim uvredljivim pjesmama. Potpredsjednik Republike Srpske Ćamil Duraković.
Pozadina svega toga je da se dodatno zakomplikuje politička situacija u kojoj baš režim u Banja Luci stvara neke pozicije u budućim procesima koji nam slijede.
Promocija doniranja organa u Bosni i Hercegovini i dalje je neophodna. Predsjednik Udruženja bubrežnih bolesnika Zeničko-Dobojskog kantona Muhamed Kadrić.
Evo, u 2018. godini u Zenici 250 kartica za 2 sata je potpisano, pa sad 20-ak, 30, jer čim nema pozitivne priče, nema ni interesa ni kod bolesnika, ni kod građana.
Ostanite uz nas i poslušajte sve naše današnje teme.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Vlada Republike Srpske pomaže manifestaciju Živjeće Srpska svoja na svom, koja će biti održana u nedjelju 16. jula. To je za Radio Slobodna Evropa potvrdio predsjednik Udruženja Veterani Republike Srpske, koje organizuje manifestaciju. Planiran je besplatan koncert na glavnom Banjalučkom trgu na kojem će pjevati Baja Malik Ninja, pjevač poznat po nacionalističkim i uvredljivim pjesmama. U veteranima kažu da su povod za koncert odluke Ustavnog suda BiH i visokog predstavnika. O tome je tema Milorada Milojevića.
Zoran Miljanović, predsjednik Udruženja Veterani Republike Srpske, u izjavi za Radio Slobodna Evropa naveo je kako će Baja Malik Ninja i još nekoliko grupa na Banjalučkom trgu Krajine pjevati s ciljem da se animira narod u tom BiH entitetu protiv Ustavnog suda i visokog predstavnika.
Ovim činom želimo da ukažemo da je Republika Srpska vjerovatno do sada u najvećoj opasnosti od nastanka.
Koncert slijedi samo nekoliko dana nakon što je u službenom glasniku Republike Srpske objavljen ukaz entitetskog predsjednika Milorada Dodika da se odluke visokog predstavnika i Ustavnog suda Bosne i Hercegovine neće primjenjivati u Republici Srpskoj. Dodik je nakon toga na konferenciji za novinare izjavio kako ima i plan u slučaju njegove smjene. U veteranima su priznali da su za organizaciju koncerta dobili i pomoć vlade Republike Srpske. Međutim, Zoran Miljanović nije želeo da kaže koliki su troškovi koncerta, niti koliko vlada daje novca.
Pa ono što smo trebali, nije nam puno para ni trebalo, iskreno da vam kažem. Znači, nismo imali neki veliki zahtjeva, prohtjeva, tako da o parama ne vidim priču što se tiče i pjevača tih. Sve to malo da ne dođe, pa vjer.
Ni u vladi Republike Srpske nisu odgovorili na upit Radija Slobodna Evropa sa koliko sredstava su pomogli organizaciju koncerta, kao oni ti koji su motivi da pomažu koncert na kojem nastupa i pjevač prepoznatljiv po nacionalističkim i uvredljivim pjesmama. U veteranima ističu da ne žele nikog da uvrijede nastupom Baje Malog Kninđe. Zoran Miljanović.
Absolutno nema razloga da uvrede Baje Malog Kninđa, pa ima neke pjesme koje su, da kažem, onako bile malo više rodoljubive, ali to ne vidim razlog. Znači, nema konotacije što se nas tiče nikakve, vjerujte.
Mirko Pajčin pod pseudonimom Baja Malik Ninja popularnost je stekao tokom 90. godina. U pjesmama posvećenim odbrani srpstva veličao je srpske snage koje su učestvovali u ratu na prostoru bivše Jugoslavije i njihove komandante. Pala je iz Srebrenica, a pašće iz žepa, Republiko Srpska, al ćeš biti lijepa. Stihovi su pjesme objavljene 1995. godine, kada su snage vojske Republike Srpske počinile genocid u Srebrenici, gdje je ubijeno preko 8000 bošnjačkih muškaraca i dječaka. Psiholog istraživač Srđan Puhalo smatra da je cilj koncerta da se vaskolikim populizmom na posredan način pokaže da su građani uz vlast u Republici Srpskoj, pritome ne pokazujući i stranačke zastave Dodikovog saveza nezavisnih socijaldemokrata, koji je nosilac vlasti.
U trenutku kada Vlast kaže da su ovo odsutni trenuci za odbranu Republike Srpske kada je u pitanju njezina imovina, njezin teritorijalni integritet, u trenutku kada se povlače neki potezi koji su veoma riskantni za vlast u Republici Srpskoj, u trenutku kada prestaju da važe neki zakoni Bosne i Hercegovine i neke odluke u Republici Srpskoj, i sad na jednom imate jedan koncert koji treba da pokaže koliko je taj patriotizam prisutan.
I potpredsjednik Republike Srpske Ćamil Duraković ukazao je na stvaranje nepovoljne atmosfere, prije svega na povratničku populaciju zbog gostovanja Baje Malog Ninđe. No i za njega taj koncert ima prvenstveno političku svrhu.
Pozadina svega toga je da se dodatno zakomplikuje politička situacija u kojoj baš režim u Banja Luci stvara neke pozicije u budućim procesima koji nam slijede.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Srebrenička svjetla iz sumraka, nova je epizoda Lejle Omeragić-Ćatić u podcastu ZIP, Zaviri ispod površine. Lejla je proteklih dana posjetila Srebrenicu, obišla mezarije u Potočarima gdje su sahranjeni ljudi koji su brutalno ubijeni u genocidu. To je gradić u kojem ljudi također pokušavaju i da žive.
Bila sam ovih dana u gradiću smještenom između brda, vidjela djecu na igralištu, natočila vodu ljepoticu sa ljekovitog guber izvora, nisam iskopavala ni srebro ni zlato, ali sam dobila najveće blago. Razgovor sa Valentinom i Bekirom koji nastoji vratiti život svojoj Srebrenici, posebno mladima. Vode je udruženje Adopt koje čuva vrijednost zajedništva i sjećanja na ovaj grad, a najviše kroz dokumentacioni centar. Nastoje promijeniti narativ u društvu i u političkom diskursu za koji smatraju da najviše razara život stanovnicima tog grada, kojih je sve manje.
Možemo samo konstatovati da naši napori i sve ono što uradimo tokom 10 godina, jedna politička kampanja ili predizborna kampanja može da poništi i da se vratimo koracima i godinama unazad.
Da ljudima ponudite alternativu, da kad je nešto samo obojeno jednom bojom, da kažete ne, ovdje imate drugu boju. Dođite ako ništa, makar upoznajete.
Nova epizoda podcasta Zaviri ispod površine pod nazivom Srebrenička svjetla iz sumraka čeka vas na slobodnaevropa.org te na Spotify, Apple i Google podcastima.
Promocija doniranja organa u Bosni i Hercegovini i dalje je neophodna, jer broj kadaveričnih transplantacija je i dalje vrlo nizak. Na listama čekanja su stotine građana kojima je to jedini način za poboljšanje kvalitete života. Posljednji donirani organi su iz Tešnja, zbog čega je u ovom gradu ovih dana održana javna tribina o spašavanju drugih života nakon moždane smrti pacijenata. Prilog Arnesa Grbešića.
Muhamed Kadrić je gotovo četvrt vijeka dijalizni pacijent. On je predsjednik udruženja bubrežnih bolesnika Zeničko-Dobojskog kantona, koje je u ovom dijelu Bosne i Hercegovine osnovano 2005. godine.
Zahvaljujući toj inicijativi formirano je federalno udruženje od 7 kantonalnih udruženja i odmah poslije tog formiranja kantonalna bolnica u Zenici je pošla utvrđivati moždanu smrt i to su radili uspješno do 2018. 13 bolnica imaju jedinice intenzivne njege i da urade samo po 2 moždane smrti. To bi bilo dovoljno transplantacija da Federacija Bosne i Hercegovine bude u eurotransplantu, odnosno Bosna i Hercegovina, i pacijenti bi se daleko bolje osjećali i bili bi aktivniji.
Pandemija COVID-19, prema Kadrićevim riječima, promijenila je nagore i onako tešku situaciju.
Do korone mi smo imali vrlo posjećene i tribine i one štandove. Evo, 2018. godine u Zenici 250 kartica za 2 sata je potpisano, a sad 20-30, jer čim nema pozitivne priče, nema ni interesa ni kod bolesnika, ni kod građana.
Broj kadaveričnih transplantacija u Bosni i Hercegovini daleko je od zadovoljavajućeg, rečeno je na promociji donorske mreže u Tešnju, koja u tom gradu nije slučajno održana. Predsjednica donorske mreže Bosne i Hercegovine Halima Resić.
Želim da izrazim zahvalnost familijama, jer su posljednja dva donora, posljednja dva mjeseca bili iz Tešnja, da izrazimo zahvalnost i naše saučešće familijama, ali su omogućili da se nastavi dalji život naših pacijenata, kvalitetno kvalitetan život koji su dobili transplantirane bubrege od tih donora. I bez tog donorstva, bez promocije, nema zaista kadaverična transplantacija Bosne i Hercegovine na vrlo niskom nivou i zbog toga mi organizujemo javne tribine.
Širenje ideje o doniranju organa je najefikasniji način za promjenu svijesti građana, dodaje Resić.
Jedan od donora je bio potpisnik donorske kartice. Taj donor koji je nažalost preminuo je znači ipak upoznao svoju familiju o potrebi da ako mu se nešto desi da se njegovi organi doniraju i ta familija je njegovu želju poštovala. To je suština tog donorstva jer bez toga mi imamo negdje oko sigurno 700 pacijenata koji bi bili pogodni za transplantaciju, ali nemaju donora. A donori su u intenzivnim njegama kliničkih centara, kantonalnih bolnica. Transplant koordinatori rada utvrđuju moždanu smrt i trebamo, nastojimo da svim silama to, taj proces pogoramo.
Ljekar u općoj bolnici Tešanj, Besim Prnjavorac.
Ono što je ciljna skupina prema kojoj se obraća i donorska mreža, pa i na neki način pacijenti koji očekuju bubrege, jesu familije od potencijalnih donora koji su na nesreću doživjeli moždanu smrt.
Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Dopremom prvih elemenata nove lučke dizalice iz Latvije vrijedne 3 miliona i 200.000 eura počela je druga faza modernizacije Brčanske luke. Dijelovi dizalice pristizat će sukcesivno, a izvođač radova, firma iz Latvije, krenula je s njenom montažom. Nova lučka dizalica nosivost je 27 tona i u velikoj mjeri će poboljšati i ubrzati proces utovara i istovara roba. Zabilježio Zoran Matkić.
Nova dizalica trebala je biti dopremljena u 6. mjesecu prošle godine, ali je zbog sukoba u Ukrajini njena dostava kasnila godinu dana. Naime, pojedine dijelove dizalice trebalo je dopremiti iz ruskog Sankt Peterburga u Latviju. Ipak, ovih dana počeli su sukcesivno pristizati kamioni s dijelovima dizalice. Perica Josić, direktor Luke Brčko.
Dobili smo odobrenje uprave za neizravno oporezivanje za sukcesivni uvoz, tako da ćemo dijelovi koji budu dolazili kamionima ići u carinsku proceduru. Nakon carinjenja ovdje se istovaraju na lučki plato i evo kao što možete vidjeti iza nas trenutno već dijelovi koji su pristigli su u fazi montaže.
Montažu nove dizalice vrši stručno osoblje iz Latvije, Sergej Aprikjan, rukovoditelj montažerskih radova na dizalici.
Montaža krana će otprilike uzeti 2 mjeseca i nakon toga znači provodit će se radovi na elektrifikaciji, provođenju elektroinstalacija na cijelom kranu. Posle toga idu radovi na ispitivanju krana, njegovih funkcija i ispituje se tačnost izvedenih radova. Posle toga ide dio u kome će se obučavati personal luke i spremati se za rad na novom kranu.
Direktor Brčanske luke Perica Josić kaže da se u Brčanskoj luci više od pola stoljeća koriste 2 dizalice. Ona u boljem stanju će ostati i dalje u uporabi.
Drugu ćemo rasformirati i dio dijelova koji su dobri, koji se mogu iskoristiti ćemo ostaviti, a ostatak ćemo prodati kao otpad. Moram da kažem da u ovoj fazi trenutno nećemo demontirati ni jednu iz razloga što ostavit ćemo neki probni period dok se nova dizalica ne uhoda, tako da ne bi došli u probleme eventualno zbog nekih sitnih kvarova ili nečega da moramo stati s radom.
Uporedo s montažom dizalice vrši se i obuka radnika Luke Brčko za njeno rukovanje, dodaje Josić.
Čitavo vrijeme i prilikom montaže naši su radnici tu, obezbijedili smo i prevoditelja koji im prevodi zbog razloga što ljudi koji su došli iz Latvije govore engleski jezik i eventualno neki ruski, tako da i to je omogućeno. Oni će u fazi montiranja već da upoznaju naše ljude sa svim tim problemima na koje eventualno mogu naići prilikom rada sa tom dizalicom.
Revitalizacija Luke Brčko omogućena je kreditnim sredstvima Europske banke za obnovu i razvoj u iznosu od 10 milijuna eura, od čega su 3 milijuna nepovratna sredstva planirana za nabavku lučke dizalice. Za Radio Slobodna Europa, Zoran Matkić.
Iz regije. Štrajk u hrvatskom pravosuđu se nastavlja. Vlada je odlučila da od sljedeće sedmice više ne plaća zaposlenima dane koje provedu u štrajku. Zbog niskih plata srednjeg kadra u pravosuđu unazad 18 mjeseci 870 ljudi je napustilo sistem, što je više od 10%, upozorio je Vrhovni sud. Pripremio Enis Zebić.
Sindikat državnih i javnih službenika i namještenika, koji je 5. lipnja poveo štrajk u pravosuđu, ne odustaje od zahtjeva za momentalnim povećanjem plaća za 400 eura, jer su im plaće sada u prosjeku oko 600 eura. Nakon što su u četvrtak ujutro objavljeni rezultati sindikalnog izjašnjavanja da članstvo u gotovo 100%-tnom broju ne prihvaća vladin prijedlog o povećanju plaća odmah iza nove godine, vlada je odlučila od sljedećeg tjedna ne plaćati im više dane provedene u štrajku. Ministar pravosuđa Ivan Malenica.
Obzirom da u zahtjevu sindikata državnih i lokalnih službenika i namještenika stoji ultimatum da se plaće samo navedenoj kategoriji moraju povećati odmah, te da predstavnici sindikata nisu spremni nastaviti dijalog o okončanju štrajka, vlada predlaže odluku o umanjenju plaće i dodatka na plaću državnim službenicima i namještenicima za vrijeme sudjelovanja u štrajku.
Odluka stupa na snagu u ponedjeljak. Iz proračuna će im biti plaćeni doprinosi za mirovinsko i zdravstveno, ali ne i plaća. 200-tinjak štrajkaša odmah napustilo svoja radna mjesta i došlo zviždati pred zgradu u Zagrebu u kojoj zasjeda vlada, na što je između zgrade i njih u najvećem broju žena postavljen rijedak kordon interventne policije. Ako je vlada očekivala da će ova mjera prekinuti štrajk, čini se da su se preračunali. Sudska savjetnica na Općinskom građanskom sudu u Zagrebu, Marija Antunović.
Sindikat policije i policajci su u ožujku dobili dodatke na plaću. Jako brzo su se usvojili zahtjevi liječnika, zahtjevi sudaca i nama nije jasno zašto se sada na nas ide sa odlukom o obustavi isplate plaće. Zaista smo onda građani drugog reda. Zašto je to tako? Zašto smo mi građani drugog reda? Stvorili su nama inat, zbili smo redove i nećemo popustiti.
U sindikatu odbijaju teze da oni postavljaju ultimatume. Izračuni Svjetske banke kojima raspolaže i ministarstvo pokazuju da su od 24 kategorije zaposleni u pravosuđu četvrti od ostraga, najniže pozicionirani, i tražimo da se to izravna prije nego što iza nove godine uredbom svima u državnom i javnom sektoru porastu plaće, kazale novinarima predsjednica sindikata Iva Šušković.
Ukoliko ne dođe do ovakvog povećanja do 1.1. mi naprosto niti tada kada se nova uredba donese nećemo biti u ravnopravnom položaju.
I dok vladajući uz odluku na isplati plaća za dane u štrajku paralelno i dalje šalju sindikatima pozive za dogovor, opozicija je posebno iritirana slanjem interventne policije da napravi kordon prema 200 žena. Mirela Ahmetović iz Socijaldemokratske partije Hrvatske.
Mislim da je ovo točka pucanja, nakon čega narod mora ustati i reći dosta, jer sutra će doći po njihove plaće.
Nećemo tolerirati ovakvu silu, kazala je Marija Selak Raspudić u ime desno-populističkog Mosta.
Kao predsjednica Odbora za ravnopravnost spolova pozivam premijera Plenkovića da se prestane ponašati kao šef partije koji misli da upravo žene trebaju raditi dvostruko više za duplo manje plaće i da državnim službenicima i namještenicima jednako kao i probacijskim službenicama plaće kakve zaslužuju.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
slobodnaevropa.org.
Iz svijeta. Rusija ponovo izvodi napade dronovima na Ukrajinu, a nekoliko regija proglasilo je uzbunu od zračne opasnosti. Pentagon navodi da je grupa Wagner manje prisutna na ukrajinskom ratištu, a Međunarodni kazneni sud otvorio je novu istragu za ratne zločine u Sudanu. Prilog Alema Bajramovića.
Nekoliko ukrajinskih regija proglasilo je jutros uzbunu od zračne opasnosti jer je Rusija ponovo lansirala bespilotne letjelice iranske proizvodnje, naveli su ukrajinski dužnosnici. 6 dronova oborila je ukrajinska protuzračna odbrana iznad industrijskog grada Krivi Rih u južnoj regiji Dnjepropetrovsk, napisao je regionalni guverner Serhij Lisak na Telegramu. Međutim, nije bilo moguće uništiti sve bespilotne letjelice, napisao je on dodajući da je u gradu oštećena i lokalna prijevoznička kompanija te nekoliko zgrada, dok je industrijska oprema uništena. Plaćenici ruske paravojne grupe Wagner više nisu mnogo uključeni u borbenim operacijama u Ukrajini, saopštio je Pentagon 13. jula. Portparol Pentagona Pat Ryder rekao je novinarima da u ovom trenutku ne vide da Wagnerove snage u velikim razmjerama učestvuju u borbenim operacijama u Ukrajini. Međutim, 2 sedmice nakon neuspjele pobune te grupe u Rusiji, američke vlasti vjeruju da je većina pripadnika Wagnera i dalje u ukrajinskim oblastima koje je okupirala Rusija. Međunarodni kazneni sud otvorio je novu istragu o navodnim ratnim zločinima u regiji Darfur u Sudanu, piše BBC. Tamo je etničko nasilje poraslo kao dio sukoba između sudanske vojske i paravojnih snaga za brzu podršku. Glavni tužitelj Karim Khan rekao je da izvještaji uključuju napade na civile, masovna silovanja i spaljivanje domova i tržnica. Desetine tijela ljudi koje je navodno ubila sudanska paravojska i saveznička milicija otkrivena su u masovnoj grobnici u zapadnom Darfuru, saopćile su 13. jula Ujedinjene nacije. Nekoliko hiljada ljudi okupilo se danas u glavnom gradu enklave na Gorno Karabah, tražeći ponovo otvaranje koridora Lačin, jedinog puta ka Armeniji koji je ove sedmice zatvorio Azerbejdžan. Kako prenosi AFP, oko 6.000 demonstranata okupilo se na glavnom trgu. Zatvaranje koridora Lačin povećava opasnost od ozbiljne humanitarne krize na tom području. Indija je danas lansirala svemirsku letjelicu Chandrayaan-3 na mjesec u trećoj misiji te zemlje da prva sleti blizu nedovoljno istraženog južnog pola tog zemljenog satelita. Piše BBC, letjelici će biti potrebno između 15 i 20 dana da uđe u orbitu mjeseca, a tada će je naučnici početi usporavati kako bi joj omogućili sigurno slijetanje. Televizijski snimci pokazuju da je raketa poletjela iz svemirskog centra Sriharikota, ostavljajući za sobom oblak dima i vatre, prenosi Reuters. Očekuje se da će letjelica sletjeti na mjesec između 23. i 24. augusta, a planirano je da bude prva koja će istražiti južni pol ovog zemljenog satelita. Za Radio Slobodna Evropa, Alen Bajramović.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Direktor Američkog federalnog istražnog biroa Christopher Wray na svedočenju pred Kongresom našao se na udaru republikanaca koji optužuju agenciju da favorizuje liberale i nepravedno progoni konzervativce, odnosno bivšeg predsjednika Donalda Trumpa i njegove pristalice. Saslušanje Wraya, koji je i sam republikanac, odražava neobičan politički trenutak Amerike u kojem su republikanci, koji su nekada podržavali FBI, sada među najoštrim kritičarima agencije nastojeći da potkopaju njen legitimitet, pišu svetski mediji. Direktor FBI-a svedočio je satima pred Kongresom 12. jula braneći sebe i rad agencije dok su republikanci napadali, kako su naveli politički motivisane istrage i pretili da će birou smanjiti budžet ili ovlašćenja za nadzor, navodi Washington Post. Wray je pred predstavničkim odborom za pravosuđe povremeno zvučao ljutito zbog kritika i premise da je kao republikanac kojeg imenovao predsjednik Trump ciljao republikance. Dva slučaja su doprinela napadima republikanaca, posebno pro-Trumpovih poslanika koji su, naglašava Washington Post, optužili glavnu američku agenciju za sprovođenje zakona da favorizuje liberale i nepravedno progoni konzervativce. Prvi se tiče Trumpa koji je prošlog mjeseca optužen zbog nezakonitog zadržavanja povjerljivih dokumenata i ometanje vladinih napora da ih vrate. Drugi se odnosi na sina predsjednika Joe Bidena, Huntera, koji je u junu sklopio dogovor sa saveznim tužiocima kojim planira da se izjasni krivim za dva poreska prekršaja i prizna ilegalno posjedovanje oružja. Predsjednik odbora za pravosuđe, republikanac Jim Jordan, bio je jedan od najoštrijih kritičara FBI-a koji je rad agencije nazvao orvelovskim. Podstaknuti bivšim predsjednikom Trumpom, republikanci u Kongresu pokušavaju da potkopaju legitimitet FBI-a u javnosti nastojeći da prikažu agenciju kao političko oruđe demokrata, ocenjuje New York Times. Republikanci iz predstavničkog odbora za pravosuđe tretirali su šefa FBI-a kao da je neprijateljski nastrojen svedok, neprestano prekidajući njegove pokušaje da odgovori na njihova pitanja. Ističe list ukazujući da višesatna sesija ipak nije donela puno novih informacija. Wray je od svog imenovanja 2017. pod stalnim pritiskom republikanaca, koji su istovremeno osudili bezakonje u gradovima kojima upravljaju demokrate i napali ulogu FBI-a u političkim istragama, piše New York Times, dodajući da je direktor FBI-a također razljutio Trumpa, koji je na Wrayevu izjavu o nezavisnosti gledao kao na nelojalnost.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
U Unsko-sanskom kantonu će tokom naredne tri godine biti realizovan projekat uvezivanje i uređenje starih gradova krajiške staze kulturne baštine. U kantonalnom budžetu planirano je pola miliona maraka za radove na po jednom starom gradu u svih osam lokalnih zajednica tog kantona. Prilog Azre Bajrić.
Projektom uvezivanje i uređenje starih gradova Unsko-sanskog kantona želi se postići integrisanje najznačajnijih starih gradova u svih osam lokalnih zajednica. Projekat krajiške staze kulturne baštine trebao bi tokom naredne tri godine postati atraktivan turistički proizvod. Mustafa Ružnić, premijer Unsko-sanskog kantona.
Da zajedno kao jedan brend, kao jedan unikat u Bosni i Hercegovini predstavimo svu kulturnu baštinu Unsko-sanskog kantona i svega onoga bogatstva koje imaju naše općine i gradovi.
Stari grad Ključ ovim bi projektom trebao konačno postati prepoznatljiviji na turističkoj mapi. Nedžad Zukanović, načelnik Ključa.
Stvaramo uslov kako bi sutra, da kažemo, mogli zadovoljiti potrebe, znači onoga koji bi došao obići, znači stari grad Ključ. Naravno, mi nemamo, da kažemo, oni organizovani tura, međutim, ono što mi možemo primijetiti uključite kako da ljudi dolaze sa strane.
Projektom je obuhvaćen i stari grad Ostrožac. Ove će godine dio sredstava iskoristiti za novu suvenirnicu, potom kreće uvezivanje i kreiranje zajedničkih aktivnosti sa ostalim gradovima i općinama. Ermin Beganović, direktor Centra za kulturu i turizam Cazin.
Projekat zaista otvara jednu široku lepezu mogućnosti ulaganja u kulturno-istorijsku baštinu kada je čitav Unsko-sanski kanton u pitanju, ali isto tako i grad Cazin. Ako u narednom periodu zaista uspijemo uvezati sve ove stare srednjovjekovne gradove u jedan sistem, Cazin i Unsko-sanski kanton mogu biti prepoznati van granica Bosne i Hercegovine kao područje bogato kulturno-istorijskom baštinom koje privlači posebnu grupu turista od koje definitivno će imati korist svi naši građani.
Za realizaciju projekta tokom naredne 3 godine bit će izdvajano po 500.000 maraka iz kantonalnog budžeta. Sandra Mehić, ministrica privrede Unsko-sanskog kantona.
Ja se nadam evo da će projekat zaista biti od velikog značaja, da će to biti i šira podrška.
Predstavnici vlade Unsko-sanskog kantona i lokalnih zajednica potpisali su memorandum o suradnji na realizaciji ovog zahtjevnog projekta koji podrazumijeva sanaciju i restauraciju postojećih lokaliteta. Projektom su obuhvaćeni stari gradovi Sokolac, Ostrožac, Pset, Bužin, Podzvizd, Bjelaj, Kamengrad i Ključ. Povezivanjem ovih kulturno-historijskih mjesta otvorit će se mogućnosti za jačanje turističke ponude na području Unsko-sanskog kantona. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Konferencijom za novinare u Omladinskoj ulici na obalama rijeke Drine danas je u Goraždu najavljen tradicionalni festival prijateljstva. Jedna od najznačajnijih kulturnih manifestacija u ovom dijelu Bosne i Hercegovine od 1. do 7. augusta u Goraždu će okupiti na hiljade učesnika i posjetilaca iz BiH, ali i inostranstva. Informiše Alen Bajramović.
Uvod u ovogodišnji festival prijateljstva bit će međunarodna atletska utrka 29. jula sa oko 1000 učesnika u različitim kategorijama. Tokom današnjeg obraćanja medijima organizatori su predstavili i program manifestacije koja će biti otvorena 1. augusta. Portparol festivala Elma Kazagić.
Već prvoga dana festivala 1. augusta uživat ćemo u bojama prijateljstva. Internacionalna likovna kolonija. Tada imamo izložbu koju otvaramo, dakle prvog dana tradicionalno ta izložba traje, odnosno sama likovna kolonija koliko i festival. Ono što je bitno reći, 800 različitih umjetničkih djela ostavili su ljudi koji su učestvovali na tim kolonijama u ovom gradu, to je vlasništvo grada Goražda.
Promocije knjiga, ulični maskembal, tradicionalne igre na žanju, riječnom otoku na Drini, samo su neki od sadržaja. Ove godine bit će organizirani prvi dan dijaspore, događaj kojim Goražde pokušava obnoviti veze sa svojim građanima izvan domovine, posebno sa trećom generacijom Goraždana izvan zavičaja. Mlade uglavnom najviše zanimaju sadržaj sa centralne festivalske pozornice na kojoj će se održati koncerti pop, rock i narodne muzike. Član organizacionog odbora Enes Džemidžić.
Što se tiče prvog dana, dakle 1. augusta, posle ceremonije otvaranja Emil and Frozen Camels, a zvijezda večeri je Toni Cetinski. 3. imamo Zonu isključenja i Damira Urbana, 5. imamo Zlatan cover band Zlatana Karića iz Zemice te Laku i Lelu i 7. na kraju imamo Dada Topić i grupa Paranoid, to je jedna nova saradnja, grupa Paranoid je čest gost festivala, oni su inače iz Rudog, i sarađuju trenutno sa Dadom Topićem, dakle Dado Topić i grupa Paranoid, a festival će zatvoriti grupa iz Beograda SARS.
Dobrodošlicu gostima uputio je i gradonačelnik Goražda Ernest Imamović, koji je kazao da je osnovni cilj manifestacije da u nju bude uključen što veći broj prijatelja i volontera.
Dobrodošli su svi i oni koji osjete taj dan i trebaju planirati svakako da makar jedan dan, ako ne čita festival, budu u našem gradu i da osjete taj duh koji mi uvijek unosim.
Dio festivala su i sajam starih zanata, revije frizura, pet friendly šatori za kućne ljubimce i njihove vlasnike, a pažnju gurmana trebala bi privući i bosanska avlija na kojoj će posjetioci moći da probaju tradicionalna bosanska jela. Za Radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu, a s vama su proteklih pola sata bile Svjetlana Petrović i Leila Omeregić-Ćatić. Do slušanja.